Washington Post norāda, ka jaunā stratēģija krasi atšķiras no pērnējā gadā piekoptās, kad ASV un citas rietumvalstis steidzās apmācīt Ukrainas karavīrus un nosūtīt modernu aprīkojumu Kīvai, cerībā, ka tas varētu palīdzēt ātri atspiest Krievijas karaspēku no okupētajām teritorijām Ukrainas dienvidos un austrumos. Laikraksts atzīmē, ka pagājušajā gadā izvēlētā stratēģija nedeva vēlamu rezultātu, galvenokārt stipri nocietināto Krievijas pozīciju un mīnu lauku dēļ. Savukārt, kāda vārdā nenosaukta augsta ranga ASV amatpersona sacīja laikrakstam, ka ir pilnīgi skaidrs, ka Ukrainai būs grūti īstenot tādu pašu ofensīvu gar frontes līniju, kādu tā mēģināja veikt pagājušajā gadā. Saskaņā ar laikraksta avota teikto, stratēģija, ko izstrādā Joe Biden administrācija, koncentrējas uz Ukrainas pašreizējo pozīciju saglabāšanas, lai tā varētu virzīties citā trajektorijā un kļūtu daudz spēcīgāka līdz 2024. Gada beigām. ASV plāni ir daļa no gandrīz 30 valstu centieniem sniegt ilgtermiņa drošības un ekonomisko atbalstu Ukrainai. Laikraksts norāda, ka ASV un Francija izstrādā drošības sadarbības līgumus ar Ukrainu nākamajam 10-gadu periodam. Iepriekš līdzīga rakstura dokumentu ar Ukrainu parakstīja Lielbritānija. Tomēr šīs stratēģijas panākumi gandrīz pilnībā ir atkarīgi no ASV, kas ir lielākā finanšu līdzekļu un militārā aprīkojuma donore, kā arī starptautiskās palīdzības koordinātore. Baidena administrācija cer šo pavasar nākt klajā ar savu saistību dokumentu ar nosacījumu, ka ASV kongress apstiprinās Baltā nama pieprasījumu piešķirt Ukrainai papildu finansējumu 61 miljarda dolāru apmērā. Saskaņā ar ASV amatpersonu teikto, dokuments garantēs atbalstu īslaicīgu militāru operāciju īstenošanai, kā arī tādu nākotnes Ukrainas bruņoto spēku attīstību, kas spēs atturēt Krievijas agresiju. Tas ietvers konkrētas saistības un programmas, kas palīdzēs aizsargāt, atjaunot un paplašināt Ukrainas industriālo un eksporta bāzi, kā arī veicinās politiskās reformas, kas nepieciešamas pilnīgai Ukrainas integrācijai rietumu institūcijās. Tikmēr Ukrainas militārajās aprindās aktīvi apspriež dažādus mobilizācijas pastiprināšanas pasākumus. Ukrainas bruņoto spēku pārstāvis pulkvežleitnants Mihailo Nikolovs paudis viedokli, ka Ukrainai nepieciešama totāla 18 gadu vecumu sasniegušo vīriešu un sieviešu mobilizācija, kā arī ieslodzīto iesaistīšana karadarbībā.
Nav runa par visaptverošu ieslodzīto mobilizāciju. Mēs runājam par to ieslodzījumā esošo cilvēku daļu, kas dod brīvprātīgu piekrišanu, kas vēlas to darīt, cīnīties. Un dažiem no viņiem ir kauja. Pieredze. Mēs nedrīkstam par to aizmirst.
Tāpat Nikolovs uzsvēra, ka tos Ukrainas pilsoņus, kuri mēģināja izvairīties no iesaukšanas karadienestā, varētu piesaistīt darbam Ukrainas militāri rūpnieciskā kompleksa uzņēmumos, kā arī aizsardzības nocietinājumu būvēšanai. Rustam Šukurovs, Latvijas Radio.